Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Netanyahuren gobernuak berretsi du Gazan aurreikusi bezala igande honetan sartuko dela indarrean sueten akordioa. Igandean bertan utziko dituela Hamasek aske Israelgo lehen bahituak eta aldi berean Israelgo gobernuak aske utziko dituela Palestinako hainbat preso. Gaur goizeko 9etan elkartu behar zuen Israelgo segurtasun gabineteak sueten akordioa berresteko, bilera hori berandu hasi da, ez da oraindik amaitu, baina esandakoa sueten akordioa indarren jartzeko datan ez dela atzerapenik izango agindu berri du Israelgo gobernuak. Nolanahi ere, Hamasek suetenari trabak jartzeko asmoa ikusten dio Israelgo gobernuari, izan ere erasoak Gazan areagotu egin ditu. Asteazken ilunabarrean sueten akordio iragarri zutenetik 100tik gora dira jada hil dituzten Palestinar. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Hezkuntza alorrean Justiziak Jaurlaritzaren planifikazio dekretua baliogabetu eta biharamunean epaiaren balorazioa egiten ari dira oraintxe Bilbon, testua auzitara eraman zuten Esteila sindikatuak eta EIK gurasoen elkarteak. Balorazio horren zain, Hezkuntza Publikoko sindikatu nagusiek bestalde greba zikloa erregistratu dute gaur goizean, datorren asteazkenean abiatuko duten.
Guztira 12 egun sektoreka launa greba egun deitu dituzte irakaskuntza publikoan, aurreskoletan eta sukalde eta garbiketako langileen artean. LAB, Steilas, ELA eta Komisiones sindikatuek egin dute deialdia Jaurlaritzari Hezkuntza Publikoa erdigunean jarriko duen benetako negoziazioa eskatzeko.
Deitu deitzen dituzte maila, baina errendo desberdinetara doaz negoziazioa deitu albazaio.
Eduki gabeko edo eduki utzaleko mahaiak albo batera utzi.
Eta hori da orain eskatzen duguna, benetan borondate politikoa egotea negoziak eta hau gauzatu alizateko.
Lehen bi greba egunak datorren asteko asteazken eta ostegunerako egin dituzte ikastetxe publikoetan eta sumatzen duten haserrea aintzat hartuta erantzun zabala aurreikusten dutela adierazi dute sindikatuek.
Ba, greba egun hoien atarian ezoiko mugimendua egin du Hezkuntza Sailak, ezoiko gutunak igorri dizkie, batetik sare publikoko irakaslei eta bestetik jasoko zenuten akaso zuek ere kaltetuta izan litezken familiei. Hezkuntza Sailak gutun hoietan orain arte sindikatuei eskaini dizkieten urratsak eta negoziaziorako aurrepausoen berri ematen du. Gainerakoan, Carles Puigdemont Juntzeko presidenteak iragarri du bertan bera utzi dituela Espainiako Alderdi Sozialistarekin abian dituen negoziazio guztiak aurrekontu proiektuaren barne. Pedro Sánchezen konfidantza galdea eskatuz Juntzek erregistratu zuten ekimenarekin zer gertatuko den argitu arte.
Fins que no resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial.
Hori bai, Puigdemontek zehaztu du immigrazioaren gaineko eskumena generalitatearen esku uzteko negoziazioak izatekotan integrala izan behar duela mugen kontrola barne hartuz. Aurrez, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak adierazi du.
Se ha avanzado sustancialmente, evidentemente.
Eskumen honetan aurrera egin dutela negoziazioan, baina beti ere Espainiako konstituzioak aurreikusten duen eskumen banaketen barruan.
Urtarrilak 17, San Anton egunarekin batera Getarian Txakolin berriaren aurkezpen ekitaldia egin dute, ofiziala egin dute jada Balentziaga Museoan, baina orain benetakoa esango dugu errealari direla egiten jende artekoa. Asier Odriozola, hortxe zaude Txakolin berriaren dastaketa gunean, ez? Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, alaxe da bai, hauxe da, primizian aurten mundu osoan edango den Txakolina dastatzeko momentua, horretan dira, ehundaka Getariar eta Getariara etorretako bisitariak ere bai, azkeneko ordu erdi honetan, esaterako Zarauztik etorretako Aitziber, Txakoliko patxo eskuetan, ikusten zaizue, gozatzen ari zara.
Bai, egunon. Ba, urtero etortzen geha, zegaini ambiente oso eharra otea, gaur egirua paregabia gao, eta bera, danai animatzei zuet etortzeko.
Eskerrik asko, ondo pasa.
Eskerrik asko.
Bueno, aurten ekoizi diren 2.500.000 litrotik Maite kopatxoa dastatu nahi duenari gonbite egin dio Itziare Izagirre, jatorri deitureko presidenteak hitzauekin.
Gaur daka aukera edozeinek, ba ona etorri eta upategi guztien artean, ba txakolina probatu eta ikusteko ba aurten zein gustatu zaion gehiago urte guztian eros desan.
Gaurko egunez, Masti Jaun errekonozimendua ematen da, aurten Masti Andere, Miren Garmendia, Donostiako Itxasetxeako Fraideako ordezkariak jaso baitu. Gustura zen?
oso pozik eta oso eskertuak emandako aitortza honekin eta sari honekin, eta bueno, gogo ematen dizu, ez, jarraitzeko lanean, eta elkarlan honek, bueno, ematen ditula emaitzak sari honek erakusten du. Eta bueno, bide hontatikan gogo handiz jarraituko dugu txakolindegikoekin lanean.
Dagoeneko somatzen da, hemendik aurrera txakoli usaina eta alegrantzia gailentuko ditan.
Gero arte, Asier.
Gero arte.
Errepidezaren nagusian gudakigula ez da aparteko goraberarik, eguraldiari begira jarrita, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola datoz zurrengo orduak?
Ba, zeruak oskarbi jarraituko du datozen orduetan, eta eguzkiaren laguntzaz, ba, temperatura atzo baino gehiago igoko da gaur. Beroenak 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira. Horrekin batera, gauean berriz ere hotza izango dugu protagonista eta izotza egingo du barnealdeko leku askotan.
Eta bihar antzera edo hasiko da epeltzen?
Ba, antzera, iazan, bai bihar eta baita igandean ere hildo beretik jarraituko du giroak, berriz ere giro eguzkitsua, baina hotza gailenduko da bihar eta zeropeko balioekin hasiko dugu eguna berriz ere txoko askotan. Ordu batzuetan eguzkia bistan izango dugu eta arratsaldean hodei batzuk agertuko dira, baina garrantzi gutxikoak. Eta igandean ere antzera, eguzkiarekin batera erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira tarteka eta hegoaizea ibiliko da. Ez du indar handirik izango hegoaize horrek, baina gauean zertxobait bizitu daiteke, eta horren ondorioz igande gaueko temperatura pitxin bat igo daiteke.
Ondo pasaste buruan, Naiara.
Baita zuek ere, ago.
Jose Maria Paula, arratsaldeon. Reala eta Osasuna izango dira futbol kopako azken laurdenetan.
Realak Rayo 3-1 eta Osasunak Athletic egungo txapelduna 2-3 menderatu ostean sartu dira azken laurdenetan, biekin batera Leganes, Getafe, Valencia, Real Madrid, Barcelona eta Atletico Madrid bomboan. Datorren astelenean bomboan gaur Efe Ligako Reala izan da. Azken laurdenetako norgeiagoka otsailaren herrialdean Real Madrilen kontra. Binakako pilota txapelketan astera doa, 10. jardunaldia gaur Azpeitian gauez, Jaka eta Ima Zartola eta Mari Eskurrenaren kontra, eta nonbait gripea menderatu du azkenean Altunak, bere eta Aranguren bihar Labriten izango dira. Gainera gaur Bizkaia pelotalekuan buruzburuko pala txapelketan final aurrekoetako liga estera doa, eta izen handi bat Panathinaikos Europako nagusia. Euroligako liderra gaur Gasteizen Baskoniaren kontra 8:30.
Kulturan 2025ean egin asmo dituzten erakusketen berri emandu bestalde Bilboko Guggenheim Museoak, Manu Etxezartu.
Kaixo Maite, eta 2025erako Guggenheim Museoak prestatu duen programazioan bada berrikuntza bat, in situ deitu dioten lerro edo sail berria, nazioarteko artistek propio sortuko dituzte artelanak Bilboko museoarentzat eta museoaren 208. aretoan jarriko dituzte. Bestela, 11 erakusketa handi izango dira urtean zehar. Joan Ignacio Bidarte.
Aurten 11 erakusketa izango ditugu ikusgai. Disiplina ugari bilduko dituzte eta eduki aldetik ere askotarioak izango dira. Batzuek emakume artistak izango dituzte protagonista. Beste batzuk ingurumena izango du hartatz.
Hori Bilbon Donostian berriz, Santelmo Museoak, Gipuzkoa 1000 urte, Gipuzkoatik Gipuzkoara, 2025, 2025 erakusketa zabalduko du bihar. Eta Maite, ohar bat, bertan bera geratu da Errobi taldeak bihar Iruñeko Gaiarren emateko azuen kontzertua, Michel Dukok min hartu duelako eskuin eskumuturrean. Emanaldiak hala ere badu data berria, urriaren 25.
Ordurako osatuko den itxaropenarekin, hortaz, Manu, gero arte.
Aio Maite.
Ordu bata eta 8 minutu dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
Sare publikoko ikastetxeetan greba egiteko deialdiak erregistratu dituzte gaur Labeste, Ilasek, Elak eta Komisiones Obrera Sindikatuek. 12 greba egun guztira, lehenengoak datorren asteartean eta asteazkenean irakasleek egingo dituztenak, ondoren Urtarrilaren 28 eta 29 aur partzuergoko langileenak, eta amaieran urtarrilaren 30 eta 31 sukalde eta garbiketako langileen greba. Beste 6 greba egunak otsailerako erregistratu dituzte. 15 urteetan berritu ez diren lan hitzarmenak berritzea eskatzen dute sindikatuek, besteak beste lan zamarintzeko, plantilla gaztetu eta enplegu publikoa egonkortzea eskatuz. Haserrea nabarmendana dela esan dute eta greba arrakastatsua izango dela aurreikusi dute. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Eusko Jaurlaritzaren ate aurrean egin dute elkarretaratzea lau sindikatuek.
Eguneratu! Eusko Jaurlaritza! Lan zamaka indu!
Greba deialdiak erregistratu ondotik, lan hitzarmenak berritzea eskatzen dute 15 urte luzeren ondoren garaia dela iritzita. Hiru negoziazio mai daude martxan, irakasleena, aur partzuergoko beharginena eta jantoki eta garbiketako langileena, baina sindikatuek salatu dutenez, informazio baina mailak baino ez dira izaten ari hezkuntza sailarekin. Edukirik gabeko mailak, urrenez urren Lorea Igartua Lab eta Miren Zubizarreta dela.
Deitu deitzen dituzte mailak, baina errendo desberdinetara doaz negoziazioak eta negoziazioa deitu alba zaio.
Eduki gabeko edo eduki utzaleko mahaiak albo batera utzi eta aldarrikapen hauei erantzungo dioten edukiak mahai gainean jartzeko eskatzen diogu gaur hezkuntza sailari.
Lantzamak arintzea, plantilla gaztetzea eta egonkortzea dira eskarietako batzuk hezkuntza sailetik greba deialdien aurrean harridura adierazi izanaz, sindikatuek gogoratu nahi izan dute Begoña Pedrosa egungo sailburua bezala aurreko hezkuntza taldean egon zela eta jakin badakiela orduan ere bilerak egin ziren arren etzela akordioetara heltzeko borondaterik egon. Haize Arbide Esteilas.
Bera aurreko taldean ere egon zala, baina berez ezala negoziak eta erreal bat izan, eta hori da orain eskatzen duguna, benetan borondate politikoa egotea negoziak eta hau gauzatu alizateko.
Grebak datorren astean hasiko bira urtarrilaren 22an eta 23an 30.000 irakasle daude deituta grebara hezkuntza publikoan.
Ba, greba egun hoien atarian, hezkuntza sailak gutunak igorri dizkie, sare publikoko irakaslei batetik, baina baita grebaren ondorioak nozitu ditzaketen familiei ere. Gutun hoietan, hezkuntza alorreko langileen lan baldintzako betzeko orain arte sailak egindako urrats eta aleginen berri ematen du, eta ondorioz negoziazioa martxan delarik eta akordio aukera eskura denean ulergaritza egiten zaiola greba deialdia, dio hezkuntza sailak gutun hoietan. EITBek esku artean ditu gutunak. Axunarozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hala da, irakasleei eta familiei iritsi zaizkie hezkuntza sailaren gutunak, eta bietan egindako alegin azpimarratzen du hezkuntza sailak, tartean ratioak eta ordu lektiboak murrizteko, soldatako betzeko edota tutoritza bikoitza onartzeko 20 ikasletik gorako geletan. Zentzu horretan 2022an sindikatuekin lortutako akordioa muga dela, dio hezkuntza sailak, eta argia dela akordioak lortzeko sailak duen borondatea. Horrekin batera, pasaden abenduan sindikatuei helarazitako azken proposamenaren berri ematen die, bertan jasotzen da datozen bi urteetan aurre eta lehen hezkuntzako irakaslei lankarga 23 ordutik 21 murrizteko bekuntza, soldata igoerak, bitarteko langileen lan baldintzak funtzionario direnekin parekatzeko konpromisoa, baimen berriak eta abar. Jaurlaritzako hezkuntza sailarentzat hobekuntza handiak dira, eta irakaslei eta familiei esaten die negoziazio betean heldu dela sindikatuen greba deialdia. Ikasturtea amaitu arte bilera egunen egutegi bat ere bazutela mai gainean, eta testu inguru horretan zaila dela grebarako deialdia ulertzea.
Ordu bata eta 13 minutu dira EITBren berri emalea Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak 24 orduko atzerapenez batzartu du Segurtasun Kontseilua Gazako sueten akordioari oniritzia emateko helburuz. Atzo azaldutako zalantzen ostean goizaldean jarri diote sinadura testuari Israelgo eta Hamaseko talde negoziatzaileek Dohan, eta bihar ministro kontseiluak formalki akordioa berretsi zai, lehen ministroaren bulegoak jakinarazi duena Mikel, igandean bertan aterako direla aske lehen baitu israeldarrak, ezta?
Horrela da, Israelgo segurtasun kabineteak gaur goizean argi berdea eman dio akordioari, eta suetena, esan duzun bezala, igande guardian sartuko da indarrean aurreikusita zegoen bezala. Kontsulta organo hori ministro talde txiki batek osatzen du, lehen ministroa du buru, eta orain bezalako krisi egoeretan defentsaren arloan erabaki azkarrak hartzeko biltzen da. Bere erabakia horregatik oso garrantzitsua da. Bihar gobernu osoa bilduko da bai testua bozkatzeko, baina formaltasun hutsa da. Netanyahuk argi utzi du beharrezko babesa duelako. Gazan armak isiltzen direnean preso palestinarren eta gatibuen arteko trukea hasiko da. Lehenengo hiru baituak igandean bertan askatuko dituzte.
Lehen hiru baitu espero dira hortaz igandean askatuko dituztenak, eta badakigu zenbat preso palestinar askatuko dituzten igandean, Mikel?
Oraindik ez dute zehaztu. Azken zenbakia, zenbat izango diren truke bakoitzean, baina eman dute olako zenbaki borobil bat esateko 1000 presotik gora espero dutela askatzea urrengo 6 asteetan.
Bai, lehen fase horretan. Akordio indarrean sartu arteko ordu eta egunak ala ere ezki oraindik laburrak egingo Gazako herritarrei. Sueten akordioaren berri eman zenetik esan dugu 100 gora lagun hil dituela Israelgo armadak, bombardaketak areagotu zari dira gainera.
Oso gogorrak dira. Eta suetena indarrean sartu aurrekuneak normalean bortitzak izaten dira eta hori ondo dakite Gazan, ez? Hau ez baita lehen akordioa Israelekin. Donald Trumpek akordio iragarri zuenetik aipatu duzun bezala 100 lagunetik gora hil dira bombardaketen ondorioz. Hamasek Israeli ohartarazi dio gaur goizean eraso horiek baituen bizitza ere arriskuan jartzen dutela, baina gerra hasi zenetik argi dago hori ez da inoiz Netanyahurentzat arazo bat izan.
Uh-huh. Mikel, gerilditu zaigun galdera bakarra segurenik erantzuten ez da erraz izango, baina galdera bakarra da, igandean ikusiko ditugu aske, ez da, okerrik ezean Israelgo lehen baituak eta ikusiko ditugu aske baita ere askatzen dituzten lehen preso palestinarrak. Baina gertaliteke akordioa, sueten akordioa, bere osotasunean indarrean ez sartzea, alegia gertaliteke truke hori egotea, baina aldiz erasoan segitzea Israelgo armadak, edo hori ez da aurrikusi litekeen eszenario bat?
Ikusiko du, lehen fasea behintzat itxita dagoela dirudi. Bai EPEak, 6 asteko EPE hori, bai zenbakiak gatibuen aldetik eta presoen aldetik nahiko garbi dagoela dirudi, hori da. Baina hortik aurrera, bigarren eta hirugarren fasea oraindik airean duen, negoziazioa berriro martxan jarri behar dute, eta dagoen mesfidantza gironekin oso zaila izango da, benetan akordio hau oso-osorik indarrean sartzea.
Mikel Aiastaran Ekialde Hurbilean gure berri emalea, eskerrik asko, hurrengora arte.
Agur, agur.
Gazarako bide batez, Espainiako gobernuak bideratutako diru laguntzak izpide hartu ditu gaur Carlos Mazón, Valentziako Generalitateko presidentiak salatzeko, Gazarako bai, eta aldiz, Valentzian tanta hotzak eragindako hondamendirako Espainiako gobernuak ez duela zuzeneko diru laguntzarik
bideratu. Más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas.
Alderdi Popularrak atzetik gainera, beste mezu hauxe idatzi du isa sare sozialetan, laguntzak arabieraz eskatzen badituzu, arinago iristen dira. Sánchezen gobernutik erreskan hitz egin dute ministroek adierazpen horien kutsu arrazista eta inmorala salatzeko, ala adierazi dute Marlaskak bezala, baita Carlos Cuerpo ekonomia ministroak ere, honek gainera gezurtatu egin du salaketa, hondamendiak kaltetutako herritarrei 1.450.000.000 euroko balioa duten zuzeneko diru laguntzak bideratu dizkietela ziurtatuz.
Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusiari galdetu diogu baita ere aferaz, ez du gai honetaz bere iritzia eman naiz.
Ni horretan ez naiz sartuko, beraren adierazpenak dira eta ez naiz sartuko.
Ez da sartuko, Carlos Mazonek egindako adierazpenetan ez da Alderdi Popularrak idatzitako txioan, aldiz Borja Semper, Alderdi Popularraren bozera malea esan liteke neurri batean distantzia hartu duela gaur Telecincon egin dioten elkarrizketan, Alderdi Popularrak idatzitako txio eta Mazonek egindako adierazpen hoiekiko esan baitu ez dela komenigarria alderaketa hoiek egitea. Ordu bata eta 18 minutu dira Carles Puigdemont juntzeko buruzagiak gaur iragarri du PSOE-rekin aurrekontuen inguruko negoziazio oro eten egingo duela, ariketa Suitzan elkartu eta Pedro Sánchezen konfidantza galderi buruzko auziaren inguruan konponbidea aurkitu arte. Bitartean esan du Puigdemontek, ez daitezela guregan agerturatu, ez aurrekontuak ez da bestelako lege dekretuak aurrera ateratzeko asmoz. Bruselan eskaini du prentzaurrea Carles Puigdemontek, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, orain urte pasatxo Bruselan Juntsek eta PSOEk sinatu zuten akordioak zekarren bitartekaritza eta egiaztatzen mekanismoa eta hura aurrenekoz aktibatuko du Juntsek Suitzan premiazko bilera deitzeko oraindik datarik ezpadu ere. Ordura arte behintzat negoziazio sektorialak bertan bera utzi dituzte Espainiako gobernuarekin negoziaziorik ez berazuneotan aurrekontu ez edo lege dekretu ez adibidez, Carles Puigdemont.
Si el PSOE ens proposa de parlar demà de pressupostos, direm que no.
si ens proposa que convalidem un decret llei que el govern ha decidit aprovar al Consell de Ministres...
Baina espresuki no. Kataluniaren interesekoak diren negoziazioei eutxiko dietela Bruselako akordioaren edukietan dauden gaiei alegia, migrazioa adibidez hor legoke eta zentzu horretan aurka egin dio Puigdemontek Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuaren barne ministroari atzera errepikatuz migrazioaren erabateko eskumena integrala nahi dutela Kataluniako generalitatearentzat. Negoziazioen etenak ez duela kutsu pertsonalik hori ere esan du Puigdemontek, Sánchezek oraindik arekin bilera ez egin izanak ez duela zerikusirik alegia, eta uste du ez dela beharrezkoa Espainiako gobernuaren presidenteak zuzenean esku hartzea egoera desblokeatzeko. Eutsi egiten dio bestalde Juntsek ezezkoari PPek egin nahi duen zentsura mozioari dagokionez.
Entzun duzu, Puigdemonti migrazio politiken transferentziaren inguruko negoziazioari ez dio ateak aterik itxi, baina argi utzi du Juntseko buruzagiak eskuduntza hori migrazio politiken eskuduntza osorik aldatu behar dela eskuz. Izan ere, Puigdemontek iragarpen egin aurretik Radio Nazionalen Fernando Grande Marlaska barne ministroak jakinarazi du aurrera pauso nabarmenak egin dituztela Juntsekin migrazio politikaren eskuduntza generalitatearen eskuduntzetan sartzeko, baina beti ere mugen kontrola estatuaren esku utzita. Félix Bolañosek bere aldetik uste du lehen ere egin duten moduan krisi hau gainditzeko gai izango direla alde biak. Madrilen informazioa Jon Fernández Murrek, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai, Espainiako gobernuaren izenean Félix Bolaños ministroak defendatu du akordioak bete egiten dituztela eta Puigdemonten iragarpenaren ostean Bolañosek adierazi du lanean jarraituko dutela talde politiko guztiekin Junts barne hitz egiten akordioak lortzeko.
Somos capaces de sentarnos con quien piensa diferente, llegar a acuerdos, llegar a consensos y superar cualquier discrepancia. Y eso lo vamos a hacer con Junts y con cualquier otra fuerza. Adostasunak
gaindituko dituztela, ziurtzat jo du Bolañosek, gogorazazue aurrekontuen negoziazioa lehen hirulekoan burutu nahi duela Moncloak. Aurretik ordea beste negoziazio konkretu bati buruz, baikor agertu da Fernando Grande Marlaska. Barne ministroak esan du RNN, migrazio politiken eskumena eskualdatzeko negoziazioetan aurrera pausu nabarmenak izan direla.
Negociando en términos serios, en materia de la delegación de competencias en materia de migración. Y creo que se ha avanzado sustancialmente.
Asko aurreratu dela azpimarratu du Marlaskak, mugen kontrola mai gainean ez dagoela azpimarratu du hori bai, konstituzioak ez baitu horretarako aukerarik ematen.
Bien bitartean, ziz ikerketa etxearen azken inkestak, Alderdi Populararen aurretik kokatu du beste behin ere, PSOE, boto asmoan 8. hilabetez jarraian. Hala ere, geroz eta gertuago du Alderdi Popularra PSOEk.
Gero eta estuagoa da tartea, bai 2,1 puntuko alitzateke oraintxe, sozialistek boto porcentajean popularrei ateratzen dioten aldea, Vox 3. lekuan, baina azten jarraituko luke, botoen 12,4 aurrekuspenarekin, Sumarrek aldiz ez dio, jeitxierari buelta ematen, eta 6.5 eskuratuko luke, eta Podemos 4.4 ingururekin geratuko litzateke. Urtarrileko lehen egunetan egin zuten inkesta hau, PSOEren barruko ustezko ustelkeria kasuen inguruko eztabaida eta Frankoren heriotzaren urteurreneko ekitaldien ingurukoa puri-purian zirela.
Eusko Jaurlaritzaren gardentasun falta salatu du beste behin ere Euskadiko Alderdi Popularrak, besteak beste langile publikoak kontratatzeko prozesuetan gardentasun falta, eta Pedro Sánchez gobernuan mantentzaren truke EAJ-taren eta Alderdi Sozialistari akordio egitea leporatu die azken adibidea, Alderdi Popularraren arabera, Parisko Cervantes eraikina jeltzalei itzuli izan Ainara Rubio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gabonetako sari potoloa egokitu zaiola EAJ-ari dio Laura Garrido Legebiltzarreko PP-ren bozeramaileak, baina badirela hainbat epai, azkena 2003ko auzitegi gorenarena Parisko Cervantes eraikina ez dela sekula EAJ-arena izan diotenak. Argi ikusten du PP-ek, PSOE-ek herritarren diruarekin Eusko Alderdi jeltzalea erosi duela Pedro Sánchezek Moncloan jarraitu dezan. Laura Garrido.
Bai, opari bat ematen dudela, ez? Baina opari handia, ez? Eta horren atzean zer dago, azkenean Eusko Alderdi Jeltzalearen botoak beharrezkoak direlako Sánchez Moncloan mantentzeko.
Eusko Jaurlaritzan ere bi alderdiak gardentasun falta erabateko zari direla salatu du langileen kontratazio publikoan ikusten denez, Euskotrenen esaterako, sistematikoki ezkutatzen dutela informazioa eta ate birakariek ere bere horretan jarraitzen dutela dio Gotzone Sagardui osasun sailburu ohia eta Mikel Sánchez saieko zuzendari zena ipini ditu adibide, kargo utzi eta hilabete gutxira biak ari direla arlo pribatuan lanean. Eusko Jaurlaritzan ordea zatituta ikusten ditu jeltzale eta sozialistak
sozialistak bere hitzetan Imanol Pradales lehendakariak lan topaketara soilik sailburu jeltzaleak eramatean baztertuta utzi ditu PSEkoak.
Nafarroako gobernuak bestalde gardentasunaren izenean webgune bat jarri du gaurtik aurrera herritarren eskura legealdi honetarako ezarri zituzten helburu eta erronkak zenbateraino ari diren betetzen ikus dezaten herritarrek. Zehatz mehatz, Maria Txibite lehendakariaren arabera, akordio programatikoan jasotako konpromisoen 187 jada martxan dira Eli Eraso Iruña arratsaldean.
Arratsaldean bai, 347 helburu biltzen ditu Txibiteren investidurarako PSNek Geroabaik eta Zurekinek 2023ko udaberrian adostu zuten bide horriak. Erronka horiek zein diren, gobernuak orain arte zer egin duen eta zer dagoen egiteko jakin nahi duenak informazioa eskura du gaurtik aurrera. Tresna berria da, herritarrek Nafarroaren argazki erreala eskura izan dezaten, hala aurkeztu du Maria Txibite foru lehendakariak.
Las personas de esta sala sabemos que Navarra no es una Arcadia feliz, donde todo va bien. Pero también sabemos que esta no es la distopía del desastre que algunos pintan dentro. Lehendakariaren
arabera herritarrek ikusiko dute Nafarroa ez dela Arkadia zoriontsua, baina ez dela ez da ere batzuek marrazten duten hondamendiaren distopia. Horren adibide, nabarmendu du, Nafarroa provintzia lider dela, industria arloan, eta eskuineko buleen aurrean, ba, sei enpresa txiki eta artainetatik bostek, estatua baino zerga gutxiago ordaintzen dutela. Artxibo nagusian, gobernuko goi kargu guztiak bildu ditu Txibitek, eta ohartara zidie, aurrerantzean, analisis y prospektiba Navarra webgunean eman beharko dutela eurek egindako lanaren berri.
Ordu bat eta 26 minutu dira Gipuzkoako Abantzako lehengo pesako autobusgidariek greba egingo dute bihar hasi eta astelenera bitarte. Ela sindikatuak duela minutu gutxi jakitera eman duenez, langileen 160ek atzera bota du enpresak egindako azken proposamena eta ondorioz Xabier Urteaga mobilizazioekin jarraitzera erabaki dute.
Bai, enpresak egindako azken proposamena eskasa dela uste dute langileek eta esan bezala bihartik astelenera greba egingo dute Abantzako autobusen gidariek. Astelenerako gainera San Sebastian egunarekin batera elkarretaratzea deitu dute Donostiako autobusen geltokian. Aurretik beste 10 greba egun ere egin dituzte langileek, plantillaren aldarrikapenak hauek dira, KPI-a gainditzen duten soldata igoerak, lanaldi murrizketa edota autobusak berritzea besteak beste. Langileen ordezkariek esan dute lanaldi murrizketaren inguruan sortu dela negoziazioak aurrera egiteko korapiloa, enpresaren azken proposamena atzera botata, otsailean ere mobilizazioak egiteko prest daudela esan dute Abantzako langileek.
Esan dizuegu albistegia abiatu dugunean bestalde, hezkuntza publikoko sindikatuek gaur erregistratu dutela baita ere datorren astean hasiko den greba zikloa eta zain geundela hezkuntza lorrean justiziak Jaurlaritzaren planifikazio dekretua baliogabetu eta biharamonean zein balorazio egiten zuten Esteila sindikatuak eta EIGE gurasoen elkarteak hauek izan bait ziren testua auzitara eraman zutenak egin aldute balorazioa Marijo de Gracias arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, ba, auzitegi nagusiaren epaia gazigozoa dela, adierazi dute Estela sindikatuetik eta EIGetik, hain justu ez delako plangintza dekretuari aurkeztutako elegitearen muinean sartzen, alegia ez duelako aintzat hartu egin zituzten salaketak, hezkuntza sailak plaza publikoak izendapena, funts publikoak izendatuta, ikastetxe publiko eta pribatuak parekatzen dituela alegia. Presaka onartu zen dekretua dela adierazi dute, eta epaia ezagututa urgogunean egindako prentxarrekoan esan dute, alde berean harro daudela elegitearen lehen argudioan nahiko izan duelako auzitegi nagusiak hezkuntza sailaren dekretua baliogabetzeko. Urrenez urren entzun Lourdes Imazeige eta Juan Zubia Esteilas.
Dekretu hau dago itunpeko patronalaren interesetara egina. Ze azkenean dekretu honek egiten duena da parekatu publikoa eta pribatua konstantemente testu osoan.
Pena ematen digu epaia soilik prozedura aldetikan autoa hortikan junda bakar soilikan. Guk espero gendun edukitan sartzea eta benetan esatea ia edukitan ere arrazoiak neukan.
Hala ere, biek labiek onartu dute epaiak ez duela eraginik izango otsailean hasiko den matrikulazioan, baina hezkuntzak aintzat hartu beharko lituzkeela egindako salaketan epaiak segurtasun juridiko esa sortzen duelako dekretu honetan oinarretzen delako hezkuntza sistema osoaren plangintza. Jaurlaritzak atzo bertan iragarri zuen kasazio elegitea jarriko duela eta hasita dagoela dagoeneko dekretua berritzen.
Eskerrik asko Marijo azken orduagatik. Bilbon bestalde gaueko taxi zerbitzu hobetzeko helburuz udalak bi orduz aurreratuko du gaueko aurreko txandako ordutegia ez da hartu duten neurri bakarra Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaueko txandako taksilariak 10:00 hasiko dira lanean, gauerdira arte itxaron beharrik gabe, taksi gehiago izango dira horrela lanean, esate baterako jendea jatetxeetatik ateratzen denean, gainera, ekitaldi bereziak dauden asteburuetan atxeden hartzea tokatzen zaien taksilarien erdiek modu voluntarioan lan egiteko baimena izango dute. Nora bete mugikortasun zinegotziaren hitzetan, asteburu gauetan taksi hartzeko ilada luzea egin behar duten hiritarren kexei erantzutera datoz, udalak taksi sektorearekin adostu dituen neurriak.
Nabaritu dugu, momentu zehatz batzutan, taksi zerbitzuak ez duela oso ondo funtzionatzen. Zerbitzua indartzeko ordutegiak aldatuko ditugu, eta zerbitzua momentu zehatz batzutan indartuko da.
Neurri horiekin batera, taksia online eskatzeko aplikazio berria jarriko da martxan eta geltokietan udaltzaingoaren zaintza areagotuko da sektoreak hala eskatuta. Lau taksigidariri isun espedientea irekiko diela ere iragarri du udalak, lizentzia izan eta beste lanbide batean aritzeagatik, Bilbon lizentzia duten 765 gidariak derrigor lanean egon behar dutela jasotzen baitu araudiak.
Ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Zeberri errepidetan, Luis Heron.
Eragozpen bakarra uneotan segurtasun sailaren arabera, Bizkaiko 6-5 errepidean Arrankudiagan Bilborako norazkoan autobatek izandako istripuan zauritu bat izan da. Ertzaintza lekuan da trafikoa txandaka bideratzen eta ibilgailu pilaketak sortzen ari dira.
Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskalmeten eskutik.
Asteburuan ildo beretik jarraituko du giroak, egonkor eta lehor. Bihar berriz ere giro eguzkitsua, baina hotza gailenduko da eta zeropeko balioekin hasiko dugu eguna berriz ere txoko askotan. Ordu batzuetan eguzkia bistan izango da eta arratsaldean hodei batzuk agertuko dira, baina garrantzi handirik gabekoak. Igandean ere antzera jarraituko dugu. Eguzkiarekin batera erdi mailako dei eta goiodei batzuk agertuko dira tarteka eta hegoaize ibiliko da. Ez du indarrandirik izango haize horrek, baina gauean zertxobait bizitu daite. Horren ondorioz, igande gaueko temperatura pitxin bat igoko da.